ensimmäinen ongelma seurakunnassa. Ja oikeastaan parempi otsikko sille olisi, että jokaiseen vaikeuteen on kätketty Jumalan siunaus. Ja lähtökohdaksi voimme ottaa apostolin tekojen 6. luvun, jakeet 1-7. Ja pysymmekin melkein koko ajan tässä kappaleessa. Ja voitte pitää sen auki. Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa. Niin ne 12 kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudestanne 7 miestä, joista on hyvä todistus, ja jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa. Ja se puhe kelpasi kaikille joukolle, ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä, ja Filppuksen, ja Prokoruksen, ja Nikanorin, ja Timonin, ja Parmenaan, ja Nikolauksen, antiokialaisen käännynnäisen. Ja asettivat heidät apostolien eteen, ja nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä. Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Ja lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaiseksi. Konferenssissa on menossa parhaillaan ehtoolliskokous, ja me siunaamme sydämissämme heitä siellä. Mutta Jumala on varannut myöskin meille täällä sanan, hän on tarpeeksi rikas jakakseen sanansa aarteita eri puolille. Ja kiitämme siitä, että saamme olla sanan ääressä täälläkin, niin kuin hekin siellä. Tässä on menossa ensimmäiset vuodet seurakunnan historiassa. Toinen tai kolmas vuosi, eli vuosi 35-37. Ja aluksi voimme katsoa vähän tätä taustaa. Miksi Luukas kirjoittaa tästä asiasta? Apostolin teossa on 6 eri jaksoa keskimäärin. 6 eri jaksoa, jotka päättyvät samalla tavalla. Ja jokainen jakso näistä käsittää suurin piirtein 5 vuoden ajan jakson. Ja tällaisen jakson päätössanat, mitä Luukas käyttää, on erittäin tärkeitä ja siunauksellisia. Niihin on kätketty paljon siunausta elämäämme. Ja ensimmäinen tällainen jakso on tosiaan tässä 7. jakeessa. Me nyt kilpailemme sen lapsen kanssa, että voisitko saada, että ei kuulu. 7. jakeessa. Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Toinen jakso. Samanlainen on 9. luvun 31. jae. Voimme sitä katsoa tässä kaikessa rauhassa. Ja niin oli seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samarissa rauha, ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. 9. luku 31. jae. Sama sana. Lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Seuraava jakso. 12. luku 24. jae. 12. luku 24. jae. Mutta Jumalan sana menestyi ja levisi. Ensimmäisessä, joka oli 6. luku 7. jae, oli kysymyksessä seurakunnan menestys. Toisessa jaksossa, 9. luku 31. jae, Saulus oli tullut työhön mukaan ja jälleen Jumala oli siunannut seurakuntaa ja se kasvoi ja menestyi. Ja tässä 3. jakeessa Herodes oli vangituttanut Pietarin ja Jumala vapautti Pietarin vankilasta ja antoi seurakunnalle jälleen hetkeksi rauhan ja seurakunnan työ jälleen menestyi.
neljäs 5 vuoden jakso, jakeessa 5, kappale 16. 16 jae 5. Tässä on pidetty seurakunnan kokous vähän aikaa sitten Jerusalemissa, jossa on annettu säädökset, kuinka opetuslasten tulee vaeltaa. Ja Jumala oli siunannut opetuslasten elämän ja seurakunnan johtajien kokouksen, jossa päätökset tehtiin. Ja Timoteus tuli mukaan Paavalin apulaiseksi. Ja sanotaan täällä, niin seurakunnat vahvistuivat uskossa ja saivat päivä päivältä yhä enemmän jäseniä. Ja sitten luvussa 19 jae 20. Efesossa oli ollut suuri herätys. Paavali oli tullut Efesoon, saarnannut sanaa voimallisesti ja sana otettiin vastaan. Ja jakeessa 20 luvussa 19. Näin Herran sana voimallisesti kasvoi ja vahvistui. Jälleen oli tapahtunut jotain, että Herra siunasi seurakunnan. Ja 6. jakso on apostolien tekojen viimeinen jae, 28. luku, 31. jae. Ja hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista kaikella rohkeudella kenenkään estämättä. Paavali oli Roomassa tekemässä viimeisen Jumalan työn, jota Jumala hänelle oli antanut ja suunnitellut. Ja seurakunta edelleen kasvoi. Nämä ovat nämä jaksot apostolin teossa, ja ne kertovat meille jotakin. Ne antavat meille viitteitä siitä, mitä on ollut takana silloin, kun seurakunta on menestynyt ja kasvanut. Mitä on tapahtunut ja miksi Jumala on voinut seurakuntaa siunata. Ja tänään me käsittelemme vain tämän ensimmäisen 6. luvun tapahtumat ja miksi seurakunta kasvoi sen jälkeen. Oliko ensimmäinen seurakunta täydellinen? Meillähän on tapana ajatella monesti mielessämme. Siellä oli apostolit, ihmeitä tapahtui. Seurakunnanhan täytyy olla malliesimerkki. Siellä ei voinut olla mitään ristiriitaa. Siellä vallitsi rauha ja seurakunta menestyi. Mutta me näemme, että aina silloin tällöin tapahtui jotakin, joka sotki seurakunnan toimintaa. Oli syntiä, kuten muistamme Ananias ja Safira lankesivat syntiin, jolloin Pietari joutui ratkaisemaan tämän syntikysymyksen kerralla. Mutta tämä ei ole seurakunnan ongelma. Syntikysymykset ja tämän tapaiset ovat seurakuntakuriin kuuluvia asioita. Mutta seurakuntaan, kun tulee asioita, jotka on vaikeuksia, ongelmia, nämä tarkoittavat sitä, että niitä ei voida ratkaista mustavalkoisesti. Ei voida sanoa, että sinä olet syyssä ja sinä et ole. Vaan ongelma, vaikeus seurakunnassa on sen luontoinen, että toinen puoli voi olla oikeassa ja toinenkin puoli voi olla vähän oikeassa. Toinen voi olla väärässä ja toisellakin puolella voi olla jotakin väärää. Eli ongelma koostuu siitä, että ei voida sopia jotain asiaa niin, että se tyydyttäisi kaikkia. Ja kun seurakuntakin on koolla Jumalan seurakuntana, on aina joku meistä, joka ei voi hyväksyä sitä, mitä seurakunnassa tapahtuu, vaan meillä on oma mielipiteemme asiasta. Ja näin tapahtui tässäkin. Seurakunta ei ole tänäkään päivänä täydellinen. Aivan samalla tavalla kuin ensimmäisessäkin seurakunnassa. Meille tapahtuu kaikenlaista. On monenlaista ongelmaa seurakunnassa ja vaikeutta. Ja ne syntyvät mistä milloinkin. Mutta tässä 6. luvussa annetaan meille esimerkki, miten tällainen ongelma tulisi ratkaista ja mitä sen takana on. Ja johtopäätökseksi tästä meille täytyy tulla, että seurakuntalaisina ja seurakuntana meidän täytyy tunnustaa tosiasiat, että seurakunnassakin voi olla vaikeuksia. Ja niistä pitää oppia ja ne pitää panna syrjään Jumalan avulla, koska niihin on kätketty uusi siunauksen mahdollisuus. Että Jumala voi sitten käyttää viedäkseen seurakunnan voittoon. Tämä kappale vie siis meidät myönteiseen päätökseen, vaikka se alkaakin kielteisesti. Seurakunnassa syntyi nurinaa ensimmäisessä jakeessa. Mutta loppu, 7. jae, kertoo meille, että seurakunta kasvoi. Tämä antaa meille ensimmäisen viitteen siitä, että vaikka seurakunnassa on ongelmia, se ei tarkoita sitä, että seurakunta olisi jotenkin vajaa, tai että Jumala ei sitä voisi kasvattaa eikä siunata. Mutta näiden ongelmien ratkaisussa tulisi toteuttaa jumalallista ratkaisutapaa. Ja mitä se on? Ensimmäiseksi tutkitaan tämän luvun perusteella, mikä oli tämän ongelman syy. Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiensä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa. Siinä se oli. Seurakunta oli kehittynyt, se oli kasvanut. Senhän me tiedämme tästä apostolien tekojen alkuluvuista. Jakeessa luvussa 4, jakeessa 4, näimme siitä pari sivua aikaisemmin. Kuinka seurakunta oli kasvanut, mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin 5000. Se tarkoittaa sitä, että seurakunnassa oli ainakin 10 000 jäsentä. Ja siihen lapset päälle, niin voimme ymmärtää, minkälaisessa tilanteessa apostolit olivat. Seurakunnassa on yli 10 000 henkeä, ja apostolit olivat tähän asti hoitaneet pöytäpalvelusta. He olivat olleet palvelemassa seurakuntalaisia, hoitamassa kaikkia hallintotoimia. He olivat yrittäneet jakaa rahaa, niin kuin muistamme Ananias ja Safira esimerkissä, kuinka seurakuntalaiset toivat apostolien jalkojen juureen muun muassa rahalahjoja. Ja apostolit yrittivät toimittaa sitten tätä palvelusta. Niin ei ole ihme, että ongelmia syntyi. Eihän he voineet käsitellä enää tällaista joukkoa. Toinen seikka, mikä on leimaantavana, 4. luku 34-35 jakeet. Ei myöskään ollut heidän sijassaan ketään puutteenalaista, sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan ja panivat apostolien jalkojen juureen, ja jokaiselle jaettiin sen mukaan, kun hän tarvitsi. Puutteenalaisia ei ollut tässä vaiheessa. Seurakuntalaisille pyrittiin jakamaan kaikki, mikä mahdollista oli, pitämään kaikki tasa-arvoisena. Mutta pystyivätkö apostolit enää hoitamaan tällaista joukkoa? Ja jos eivät pystyneet, mitä se kertoo meille? Se kertoo sen, että seurakunta kasvaessaan ei koskaan voi toimia samalla tavalla kuin se toimi alussa. Seurakunnan kasvuun liittyvinä tekijöinä täytyy myös tapahtua seurakunnan sisällä toimintamuotojen muutosta. Ja sitä tämä tarkoittaa. Nämä hellenistit, hän olivat kreikankielisiä juutalaisia. Heidän kielensä oli kreikka, ja taas hebrealaiset olivat arameankielisiä juutalaisia, jotka asuivat lähinnä Palestiinassa pelkästään. Ja näillä oli suuret kulttuurierot. Hebrealaiset olivat konservatiivisia, he olivat lakihenkisiä. He olivat noudattaneet Mooseksen lakia hyvin perusteellisesti. Ja hellenistit olivat liberaaleja Mooseksen lakiin nähden. Heillä oli eri kieli, he puhuivat kreikkaa. Ja he olivat myöskin kreikkalaiseen kulttuuriin jossain määrin sidonnaisia. Eli tällainen koko yhteiskunnassa oli kahtia jakautuminen. Ja tämä sama kahtia jakautuminen tuli seurakuntaan mukaan. He eivät edes välttämättä ymmärtäneet aina toisiaan, eri kielisiä. Ja monta kertaa tapahtui varmaan niin. Me emme tiedä tarkalleen, syrjittiinkö hellenistejä vai ei. Sitä tässä Raamattu ei kovin paljon käsittele, eikä se olekaan olennainen seikka. Mutta näistä kulttuurieroista johtuen se oli mahdollista, että näiden hellenistien leskiä ei edes huomattu tarpeeksi, koska he olivat toista porukkaa. Ja näinhän meilläkin seurakunnassa monesti on. Yhteiskunnalliset erot tulevat myös seurakuntaan jossain määrin. Ja me emme pysty aina palvelemaan seurakunnassakaan jokaista ryhmää aivan samalla tavalla. Ja siitä tulee joskus pientä nurinaa. Emme ole muistaneet köyhiä, leskiä. Tai yhtä sun toista seurakunnassa tapahtuu. Voimme tukea ehkä liikaa jotain työmuotoa ja toinen jää sitten vähemmälle. Ja voi syntyä nurinaa, että miksei meitä nyt sitten tueta. Mutta tämä on aivan luonnollinen seurakunnallinen vaikeus, mikä täällä seurakunnassa tuli ensimmäistä kertaa nyt esille. Eli hengen lahjoista huolimatta koko seurakunnassa parani sairaita, oli paljon hyvää tapahtui, sinne tuli myöskin tällainen iso ongelma sitten, jossa alettiin nurista ja murista. Ja me muistamme samantapaisen esimerkin vanhasta testamentista, kun Israelin kansa oli viety Egyptistä, Egyptin orjuudesta. Ja 4. Mooseksen kirjan 11. luvussa he alkoivat sitten napista. että ei tämä ole hyvä asia. Ja me aina syömme tätä mannaa. Egyptissä oli asiat paljon paremmin. Tämäkin oli samantyyppinen valitus ja murina. Ja Jumalahan ei siitä pidä. Jatkuvasti, kun seurakunta tai Israelin kansa, me näemme esimerkkejä, on ruvennut valittamaan Jumalaa kohtaan, joka heitä on johtanut. Se on johtanut tietynlaiseen rangaistukseen seurakunnassa. Taas päinvastoin, kun ongelma ja vaikeus on pystytty ratkaisemaan ja se on saatu anteeksi, aina seurauksena on ollut lähtö ylöspäin. Ja näyttää siltä, että seurakunnan toimintaan nämä vaikeudet ovat sittenkin Jumalan sallimia, jolloin roomalaiskirjeen 8. luvun 28. jae toteutuu. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Nämä vaikeudet, ristiriidat, muodostuvat ponnahduslaudaksi, jota Jumala sitten käyttää tuodakseen seurakuntaan rakkautta, yhtenäisyyttä, jolloin seurakunta taas voi lähteä kasvamaan eteenpäin. Ja tässä sitten esitetään kristillinen ratkaisumalli meille tällaisissa asioissa. Se alkaa toisesta jakeesta. Ongelma siis oli todellinen. Ja apostolithan olisivat voineet myös alkaa valittaa, että nyt taas meitä vastaan noustaan ja tässä kapinoidaan ja me olemme tässä tehneet kovasti työtä. He olivat kiireisiä. He olivat tehneet kovasti työtä. He yrittivät tehdä kaiken. Olisihan heillä ollut mahdollisuus myöskin alkaa valittaa, että mitä te valitatte, me teemme tässä työtä. Tai panna väritettyjä juttuja liikkeelle. Kyllähän tällaisiin asioihin löytyy meidän lihallisessa mielessämme vastauksia riitojen ratkaisemiseen. Mutta apostolit etsivät sovintoa henkilökohtaisesti. He ensimmäiseksi menivät itseensä. Tässä viitataan aivan selvästi siihen, että apostolit kokoontuvat itse. Ja ne 12 kutsuvat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat, he siis olivat yhdessä, toisessa luvussa. He kutsuivat kokoon opetuslasten joukot keskusteltuaan asiasta, tämä antaa selvän viitteen. Ja sanoivat, ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittamisemme, toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Eli tätä ongelmaa, vaikeutta, ensimmäistä suurta ongelmaa seurakunnassa alettiin ratkaista sillä, että seurakunnan johto ensinnäkin mietti, mitä me voisimme tehdä. Toiseksi, apostolit ehdottivat ratkaisua seurakunnan jäseniin nähden. He ehdottivat heille tietyn ratkaisun. Ja jäsenet saivat valita, ja heillä oli mahdollisuus valita, ja he hyväksyivät sen. Ja kolmanneksi ongelman ratkaisu oli, että riitelijät itsekin ratkaisivat asian itse tykönään sydämessään, mikä oli koko asiassa totuus. Eli apostolit lähestyivät tätä vaikeutta aivan rehellisin keinoin. He huomasivat, että jotain on vinossa. He eivät kieltäneet sitä, eivätkä he pyytäneet hellenistä ja kiittelemään vaikeuksista, että kiitelkää Herraa, että teitä vähän syrjitään, mutta sitä suurempi palkka teillä on taivaassa, ei tässä mitään ole. Tämä ei ollut oikea ratkaisu tällaisiin seikkoihin, vaan he kokoontuvat yhdessä. Onko jotakin, mitä me voimme tehdä seurakunnan hyväksi? Mitä tämä asia nyt on? Ja he kokoontuivat ja päätyivät sellaiseen ratkaisuun. Jumala on käskenyt meitä, apostoleja, ei minua, vaan apostolit ajattelevat, meitä olemaan rukouksissa ja saarnaamaan. Valitaan miehet, jotka hoitavat hallinnollisia toimia. Ja näin koko seurakuntaan alkoi kehittyä tämän vaikeuden perusteella toimintamalli, jonka Jumala pystyi siunaamaan. Tämän nurinan vaikutuksesta, kun ne, jotka nurisivat, myöskin menivät itseensä, Herran edessä hyväksyivät sen ratkaisumallin, jotka apostolit sitten rehellisesti heille esittivät, kaikki osapuolet tulivat siunatuksi. Ja katsotaan vähän millä tavalla. Apostolit kutsuivat nämä 7 palvelukseen. He itse seurakunnan hengellisinä johtajina asettivat edellytykset näille 7:lle. Jakeessa 3. Valitkaa 7 miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Ja jakeessa 5. ja se puhe kelpasi kaikille joukolle, ja he valitsivat. Tässä se on. Seurakunnan hengellinen johto asetti kriteerit, minkälaiset henkilöt voivat astua heidän sijaansa hoitamaan tällaisia tehtäviä niin, että nurina loppuu ja tasapaino seurakunnassa tulee. Mutta seurakuntalaiset itse saivat valita. Tässä toteutui seurakunnan ensimmäinen toimintamalli. Seurakunnan johto joutuu tarkastamaan ja asettamaan ne edellytykset, ketä seurakuntapalvelijoille asetetaan. Ja seurakunta itse valitsee henkilöitä tällaisen tehtävän. Mehän seurakunnan toiminnassa käytämme tällaista mallia. Seurakunta myöskin ottaa osaa päätöksentekoon. Ja näin heidänkin mielipiteensä, meidänkin mielipiteemme tulevat kuulluksi. Ja me voimme jossain määrin aina silloin osallistua myöskin ongelmien poislaittamiseen. Ja tässä myöskin ensimmäisen kerran koko seurakunnan historiassa asetetaan seurakunnan palvelijat kätten päälle panoin seurakunnan virkaa. Tämän ongelman ja vaikeuden jälkeen muutaman hetken perästä seurakunnan rakenne muotoutuu sellaiseksi, kun Jumala sen oli suunnitellut. Ja tässä me näimme, vaikeus seurakunnassa, jos olemme Herrassa, on johtamassa meidät oikeaan toimintamalliin. Siunaten erottaa henkilöt palvelukseen, valita tehtäviin sopivat henkilöt, mitkä ovat ne edellytykset, että henkilö voi toimia siinä. Nämä kaikki tulivat tämän vaikeuden jälkiseurauksena. Ja niin kuin muistamme 7. jakeessa sitten Paavali sanoi, että seurakunta, Luukas sanoi, seurakunta kasvoi. Tämä oli Jumalan tahto. Ja jos Jumala ei saanut muuten seurakuntaa rakentumaan ja toimimaan oikeaan suuntaan, niin hän salli vaikeuden tulla seurakuntaan sisälle, jotta tämä uusi uoma löytyisi. Eikö totta? Nämä 7 asetettiin palvelukseen. Ja tässä on vielä kaiken lisäksi jotain mielenkiintoista. Mistä seurakuntalaiset tiesivät, ketkä ovat henkeä ja viisautta täynnä? Tiesivätkö he siitä, että he olivat puhuneet, että minä vietän suurta rukouselämää ja minä olen täynnä niin, että puhkuu? Ei. Nämä henkilöt olivat seurakunnan toiminnassa mukana. Eivät he odottaneet passiivisesti jossain nurkassa, kun minut huomataan sitten, että minä olen nyt viisautta ja henkeä täynnä. Ei, nämä henkilöt olivat toiminnassa mukana ja seurakuntalaiset itse pystyivät näkemään, että Herra toimii tässä miehessä. Ja he uskoivat, luottivat häneen, niin kuin Stefanukseenkin. Tämä mies, kun me hänet valitsemme, hän on Jumalan tähän asettama henkilö, tähän virkaan. Ja hän oli varmasti seurakunnassa jo mukana sillä tavoin toiminnassa, että hänet voitiin tähän asettaa. Se on meille hyvä opetus. Meitä ei ole käsketty passiivisesti odottamaan jossain seurakunnassa sitä, että meitä tullaan pyytämään sitten tällaiseen hengelliseen virkaan, vaan toden totta, meitä on käsketty itse kutakin toimimaan seurakunnassa sen armoituksen mukaan, kun meillä on. Ja Jumala sitten omalla tavallaan meitä ohjaa, jos olemme hänelle kuuliaisia seurakunnan työhön, niin kuin tässäkin. Toinen todella mielenkiintoinen seikka, mikä tulee esiin tässä. 2 riitelevää ryhmää oli hebrealaiset ja hellenistit, kreikkalaiset. Ja kun me luemme näiden miesten nimiä, niin ne ovat kaikki kreikkalaisia. Eikö ole siunattu juttu? Stefanus, Filppus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenaan, Nikolaus. Vieläpä antiokialainen käännynnäinen. Eli käännynnäinen tarkoitti sitä, että hän oli ollut jopa pakana. Ja kääntynyt ensin juutalaisuuteen ja sen jälkeen tullut kristityksi. Ja kun enemmistönä oli hebrealaiset seurakunnassa, he valitsivat kreikkalaiset hoitamaan tätä, hellenistit hoitamaan tätä asiaa, joka antaa jo ilmettä, että missä rakkauden hengessä lopullisesti päätös tehtiin. He itse enemmistönä halusivat kuulla Jumalan ääntä ja valita ne, jotka olivat pyhää henkeä täynnä. Mutta he antoivat myös etusijan tälle kreikkalaiselle vastapuolelle. Se on sellainen opetus meille itse kullekin, että me pidä omaa puoltamme loppuun asti, jos me olemme jotain mieltä asiasta. Se ei tarkoita sitä, että Jumala olisi samaa mieltä.
Tässäkin kokouksessa löytyy yhtä monta mielipidettä tiettyihin asioihin, kun meitä on läsnä. Mutta vain yksi pääteema on Jumalan mielenmukainen. Ja kun me tulemme yhteen, meidän täytyy rakkaudessa seurakunnan menestymisen vuoksi tulla yksimieliseksi. Ja suhtautua näihin ongelmiin ja vaikeuksiin, mitä seurakunnassa tulee, sen mukaan, mitä Jumala todella haluaa meille puhua. Eikä pitää kiinni jostain omasta mielipiteestämme loppuun asti. Koska kysymyksessä aina kaikissa ongelmissa on seurakunnan tulevaisuus ja onnellisuus ja toimintamahdollisuus, eikä välttämättä pelkästään meidän henkilökohtainen mielihyvämme. Ja näin tuli seurakuntaan ensimmäinen toimintamalli tämän vaikeuden perusteella. Mitä sitten nämä riitelijät tekivät? He hyväksyivät apostolien ehdottaman ratkaisun. Heistä se oli ainut mahdollinen toimenpide tässä vaiheessa. Hehän olisivat voineet ehdottaa, jos he olisivat olleet valmiita riitelemään jatkuvasti, että tämä malli ei meille kelpaa, me haluamme jotain muuta. Mutta jokainen ongelmatilanteessa, jokainen puoli joutuu jostain luopumaan. Sellaista asiaa ei olekaan. Kukaan ei voi seurakunnassa painaa läpi jotain mielipidettä loppuun asti. Jostain voi joutuu luopumaan, jos ei muuta, niin rakkaudessa siitä, että häntä on loukattu vähän. Ainakin siitä joutuu luopumaan, että minä nyt itse en saanut aivan viimeiseksi sanoa jotakin. Sellaista seurakuntaelämä on. Ja nämä riitelijät antavat meille nyt tässä sen opetuksen, että meidän tulee hyväksyä se ratkaisu, joka sitten esitetään, johon kaikki voivat yhtyä seurakunnan menestymiseksi ja loppujen lopuksi oman hengellisen elämämme menestykseksi myöskin. Se on tärkeää Jumalan siunausten kannalta hengellisessä elämässämme, niin kuin seurakunnankin elämässä. Ja kolmas opetus tästä kohdasta. Kuinka tärkeää on, että seurakunnan johto ja seurakunnassa toimivat henkilöt ovat Jumalan tahdon mukaisia ja elävät Herrassa. Ajatelkaa tilannetta, jos apostolin tilalla olisi ollut henkilöt, jotka eivät itsekään näihin asioihin usko ja luota. Millainen ehdotus ja millainen rakenne seurakuntaan tulee? Se vinoutuu hyvin nopeassa tahdissa, mikäli seurakuntakuria ei jossain mielessä hoideta. Jos seurakunnassa päätöksentekijänä ehdotuksen tekijänä tulevat olemaan henkilöt, jotka eivät pysy Herrassa, niin seurakunnan tie vinoutuu. Ja jos seurakunnan johto kuuntelee sellaisia henkilöitä, jotka lihallisessa mielessä tuovat vain pelkästään omaa itseään ja tekevät ratkaisuja sen mukaisesti, seurakunnan toiminta vinoutuu. Siksi tämä opetus tässä on. Apostolit Jumalan palvelijoina vastuussa seurakunnasta asettivat edellytykset seurakunnan toimihenkilöille tähän virkaan. Mitä ne tulevat olla? Ja sen edellytysten puitteissa sitten he voivat toimia Jumalan tahdon mukaisesti. Se on viisas ratkaisumalli meille itse kullekin ja hyvä pitää mielessä. Sitten jatkamme tässä muutaman jakeen vielä. Mitkä olivat sitten tämän ongelman, vaikeuden ratkaisun seuraukset? Mitä tapahtui sen jälkeen, kun ongelmat oli nähty, ne oli otettu rehellisesti esiin? Ja niihin oli tehty ratkaisu. Ja siihen menemme tässä 7. jakeessa. Ja Jumalan sana menestyi. Mitä se tarkoittaa, että Jumalan sana menestyy? Jumalan sanahan on pyhä ja sehän menestyy automaattisesti, ajattelemme. Jumalan sana menestyy, kun me sisäisessä elämässämme panemme Jumalan sanan toimimaan. Jumalan sana menestyy, kun se tekee tehtävänsä meidän elämässämme. Se pyhittää meitä. Se vie meitä Herraa lähemmäksi. Ja se Jumalan sana pystyi menestymään ihmisten sisimmässä, kun anteeksi anto oli seurakunnan keskellä. Kun seurakunnan jäsenet olivat yksimielisiä, he rakastivat toisiaan tämän ongelman jälkeen. He näkivät, että Jumalan tie onkin vähän toinen kuin me itse meinasimme. Se onkin vähän toinen kuin me itse ajattelimme. Ja he rakkaudessa hyväksyivät sen. Ja Jumalan sana, puhdas Jumalan sana, pystyi jälleen työskentelemään näiden seurakuntalaisten sisimmässä. Toiseksi, Jumalan sana menestyi ulospäin. Se menestyi ensin ihmisten uskovien sisimmässä, ja sitten se menestyi heidän julistuksensa vaikutuksesta myöskin, niin että evankeliointi tuotti tulosta. Se näkyy heti seuraavissa sanoissa, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Jumalan sana voi menestyä myöskin niin, että seurakunta ei kasva. Se voi menestyä, että seurakunta menee syvemmä. Mutta tässä tapahtui sekä Jumalan sanan menestyminen ihmisten sisimmässä, että myöskin seurakunnan toiminnassa niin, että se alkoi kasvaa. Ja seurakunta pystyi kasvamaan vieläkin suuremmaksi, vaikka se oli jo 10 000 jäsentä varmasti. Se pystyi vieläkin kasvamaan suuremmaksi, koska näiden vaikeuksien jälkeen seurakunnan toimintamalli oli tullut sellaiseksi, että Jumala pystyi lisäämään lisää seurakuntalaisia siihen seurakuntaan. Ellei seurakunta ole valmis ottamaan vastaan, Jumala ei voi tuoda lisää jäseniä siihen. Silloin herätys menee muualle. Sen vuoksi meillä on useinkin niin paljon seurakuntia. Ei yksi seurakunta pysty käsittelemään isoa joukkoa, joka tulee. Minä tunnen seurakuntia, jotka eivät enää halua jäseniä lisää, koska heillä on... Jos sinne tulisi 10 uutta jäsentä, he toisivat ehkä ristiriitoja. Ei olisikaan niin mukava olla. Jouduttaisiin etsiä isompi huoneisto, tulisi kustannuksia. Kaikkea tällaista. Tällaisiakin seurakuntia on olemassa. Menestyykö silloin Jumalan sana ja onko se Jumalan tahto? Me näemme tästä luvusta, että se ei välttämättä näin ole. Vaan Jumalan tahto on, että seurakunta kaikissa muuttuvissa tilanteissa voisi lähteä eteenpäin, että Jumala sitä voisi siunata myöskin lisäämällä sitä. Herra siis saattoi lisätä lukumäärää, koska seurakunta oli nyt kykenevä ruokkimaan jäseniään. Apostolit olivat jälleen sanassa rukouksessa ja seurakunnan käytännön toimia hoitivat ne, jotka siihen oli valittu. Ja sanotaan sitten vielä, että papit tulivat uskoon. Sekin on vielä kummallista. Näihin virkoihin valittiin maallikot. Kukaan näistä ei ilmeisesti kuulunut pappissäätyyn sen aikaiseksi, vaan 7 maallikkoveliä alkoi hoitaa näitä tärkeitä tehtäviä. Ja sitten sanotaan, että suuri joukko pappeja tuli uskolle kuuliaiseksi. Eli Jumalan sana menestyi niin, että nämäkin, joilla oli näkemys siitä, että seurakunta tulisi olla kuin vanhassa testamentissa ollut temppeli. Hekin huomasivat, että Jumala on nyt tämän seurakunnan kanssa. Ja he jättivät juutalaisuuden ja tulivat uskoon ja liittyivät kristilliseen seurakuntaan ilman pappiskaapua. Ja tämä vaikeuden kautta syntynyt seurakuntamalli osoittautui erittäin käyttökelpoiseksi. Jokainen seurakunnan jäsen on palvelija. Tässä ei valittu vain 7 diakonia. Ei siinä puhuta diakoneista mitään. Vaan tämä seurakuntamalli tarkoittaa, että ne, jotka ovat kykeneviä palvelemaan eri tehtävissä, heidät tulee asettaa kätten päälle panemisen kautta palvelemaan seurakuntatehtävissä. Eikä seurakuntaa ole tarkoitettu pappien johdettavaksi. Tämä on se yksi syvimpiä opetuksia, mitä tässä luvussa meille annetaan. Sillä oli myöskin hyvin kauaskantoisia seurauksia tällä ratkaisumallilla. Stefanuksen työ sai seurakunnan kannatuksen, ja mikä herätys siitä syntyi. Paavali tuli sitä kautta uskoon. Seurakunta hajaantui. Tämän vaikeuden ratkaisemisen jälkeen vähän aikaa tuli vaino seurakuntaa kohtaan. Ja Jumala antoi sen tulla sen takia, että seurakunta oli yhtenäinen. Sitä eivät vainot enää pystyneet hajottamaan. Ajatelkaapa tilannetta, jos vaino olisi alkanut silloin, kun seurakunnassa oli epäsopu. Seurakunnan työnäky olisi kadonnut. Siihen seurakuntaan, joka oli palava, se oli toimintavalmis, yhtenäinen, tuli sitten vaino. Ja seurakunta hajoantui. Ja pystyy joka paikkakunnalla, mihin seurakuntalaiset menivät, aloittamaan terveen uuden toiminnan. Ja heillä oli jo mielessään oikea seurakuntamalli. Miten seurakunta Jumalan tahdon mukaan tulee sitten toimimaan? Näin viisaasti Jumala johti ensimmäistä seurakuntaa ja tulee johtamaan meitäkin, kun pysymme hänen sanallensa kuuliaisena. Tämän seurauksena lähetysseurakunta Antiokia syntyi hyvin pikaisesti. Seurakunta, joka sitten pystyi lähettämään henkilöitä Jerusalemin seurakunta ei vielä ollut lähetysseurakunta. Antiokian seurakunnasta, suuresta seurakunnasta tuli seurakunta hyvin pikaisesti, joka lähetti ja joka alkoi evankelioida systemaattisesti niin, että suuri joukko ihmisiä tuli uskolle kuuliaiseksi. Vielä nytkin, jos me ajattelemme tätä päivää, mekin hyödynnämme, mekin näemme siunauksia tästä ensimmäisestä seurakunnan vaikeudesta, joka ratkaistiin Jumalan tahdon mukaisesti. Seurakunnan työ levisi ja meille kirjoitettiin malli hoitaa asioita seurakunnassa. Miten me ratkaisemme ongelmia? Se on meillä täällä nyt siunaukseksi kirjoitettuna Jumalan sanaan. Ja me näemme siitä 6 eri kohdasta, sekä tästä ensimmäisestä jaksosta että näistä muistakin. Millä tavoin Jumala haluaa, että seurakuntaa johdetaan ja minkälaisten vaikutusten kautta hän on valmis siunaamaan seurakuntaa ja antamaan sille mahdollisuuden kasvaa sekä sisäänpäin että ulospäin. Ja yhtenäinen nimittäjä kaikessa kasvussa seurakunnassa on yhtenäisyys ja rakkaus. Ellei seurakunta ole yhtenäinen, ellei seurakunnan jäsenet rakasta toisiaan, minä en ole löytänyt missään apostolien teossa, että silloin siinä tilanteessa seurakunta olisi kykenevä kasvamaan ja ruokkimaan niitä, jotka tulevat seurakuntaan. Toinen seikka, mikä meidän tulee muistaa, seurakunta ei ole koskaan ongelmista vapaa. Niitä on pienempiä ja niitä on suurempia. Ja opetus on se, että meidän tulee oppia ratkaisemaan jokainen ongelma, mikä seurakuntaan tulee, Jumalan opettamalla tavalla, kristilliseen rakkauteen perustuvalla tavalla. Kukaan meistä seurakunnan jäsenenä ei ole oikeutettu toimimaan itsenäisesti. Seurakuntaa kuvataan ruumiiksi, jossa kaikki jäsenet toimivat. Jos minun peukaloni alkaisi tässä väittää, että minä haluan mennä istumaan penkkiin, kyllä olisi vaikea toimia yhtenäisesti. Mutta silloin, kun seurakunnan jokainen jäsen, vaikka ei kaikkea näekään eikä kaikkea voi hyväksyä seurakunnassa, myöntyy siihen, että todellinen tavoite seurakunnallamme on se, että Jumala voi sitä siunata, niin silloin me kiellämme itsemme ja tulemme mukaan toimintaan hyljäten maailmalliset taipumuksemme. Pannen syrjään lihan teot elämässämme ja tulemme mukaan seurakunnan toimintaan niin, että se menestyy. Aito rakkaus puuttuessaan sisarten ja veljen välillä hajottaa seurakunnan. Jos me katsomme syitä, miksi seurakunnat hajoavat, perusteena on aina se, ongelmaa ei kyetä ratkaisemaan, vaan on joku, joka pitää kiinni omasta mielipiteestään. Se voi olla hyvä. Voi olla, että pitäisimme kiinni omasta mielipiteestämme. Me olemme enemmän oikeassa kuin toiset. Mutta jospa Jumala onkin asettaessaan seurakunnan johdon ja seurakunnan hallinnon tarkoittanut, että he ja heidän kauttaan tuleva päätöksenteko onkin se siunattu tie seurakunnalle, niin mitä me siihen sanomme? Minäkin olen monta kertaa ollut omasta mielestäni oikeassa joissain asioissa, mutta onko se Jumalan siunauksen tie, jos minä ajan sitten tätä mielipidettäni eteenpäin vastoin seurakunnan näkemystä? Ei se ole. Se ei ole siunauksen tie seurakunnalle, ja loppujen lopuksi se ei ole siunauksen tie minulle itsellenikään. Muutaman vuoden päästä huomaamme, että olemme ymmärtäneet vähän väärin sitä sanan paikkaa. Ja ajaessamme sitä omalla viisaudella, olemme vain aiheuttaneet haittaa ja vahinkoa seurakunnan työ. Eräs kuningas sanoi kerran uskolliselle palvelijalleen, että rakenna sinä minulle talo. Sinä olet palvellut minua jo 25 vuotta. Rakenna minulle talo. Sinä saat kaikki rahat valtion kassasta käyttöön. Sinun tulee rakentaa minulle sellainen talo, jossa minä viihdyn ja voin toimittaa kuninkaallisia tehtäviäni. Kaikki tarvittava hankitaan. Mitään ei tule puuttumaan. Sinulla on rahat. Sinulla on työvoima. Aloita työ. Saat vapaat kädet. Eli mahtava talo oli rakenteilla tälle kuninkaalle. Mutta tämän palvelija ajatellessaan tätä ajatteli, että miksi minä käyttäisin kaikkea sitä, mitä tämä kuningas on minulle antanut? Minä vähän oikaisin ja teen pikkusen fuskia. Ja hän oli niin laiska, että teki sitten seiniin liian ohuita paikkoja. Hankki huonoja kattomateriaaleja, mutta peitti sitten siististi kaiken niin, että kaikki näytti hyvälle. Ja tämä mahtava talo valmistui ja kuningas tuli sitten katsomaan sitä. Käveli sisään, hyväksyi tämän rakennuksen ja sanoi tälle uskolliselle palvelijalleen, tässä on sinulle avaimet. Minä olen teettänyt tämän talon sellaiseksi kuin sinä haluat. Tämä on sinun. Sinä saat tämän asunnoksesi ja saat asua tässä elämäsi loppuun asti. Me ymmärrämme varmaan tämän esimerkin, mitä siihen on kätketty. Jumala on antanut meille sanassaan rakennusmateriaalit. Hän on sanonut, mitään ei tule puuttumaan. Pyhä Henki on rakennusmestarina. Sanasta löytyvät lupaukset. Ne löytyvät sinun hengellisen elämän rakentamiseen ja kaikki lupaukset seurakunnan rakentamiseen. Parhaat rakennusaineet on varmasti annettu. Mutta etsimmekö me sitä viisautta, joka tulee ylhäältä, vaan oikaisemmeko me? Haluammeko tehdä vähän erilaista kuin mitä olisi mahdollisuus tehdä? Rakennamme rakennusta, joka on huono. Me keskitymme maailmallisiin asioihin. Emme halua seurakunnan menestystä. Ja sitten Jumala sanoikin meille, niin kuin me ymmärrämme, että sinulle minä tämän kaiken lahjat annoin. Minä annoin sinulle, minä varustin sinut näillä eväillä. Ja minä annoin sinulle myöskin avaimet, miten päästä sisälle näihin rikkauksiin. Kenen on syy, jos me emme sitä käytä? Kenen on syy, jos me emme hengellisessä elämässämme näitä rikkauksia käytä? Ja kenen on syy, jos me vielä oman kotimme, seurakuntammekin, tuomme riitojen lähteeksi ja vaikeuksien keskelle? Vain sen takia, että emme noudata Jumalan sanaa. Oikeuden odottaminen ihmisiltä, sanoi joku, on itsekkyyttä. Oikeuden odottaminen ihmisiltä on itsekkyyttä. Me emme pysty, ja meidän ei ole lupa, olettaakaan, että ihmiset olisivat meille oikeudenmukaisia. Vai Jumala on antanut rakennusaineet, ne jotka ovat pitäviä oikeita. Ihmisten välisessä kanssakäymisessä on aina ristiriitoja, ja meitä ei kohdella oikeudenmukaisesti koskaan. Ihmisiltä me emme voi odottaa oikeudenmukaisuutta. Ja nyt kun päättelemme tämän, haluankin kysyä, mitä rakennusta sinä rakennat? Rakennatko itsellesi vai rakennatko sitä rakennusta vain sen vuoksi, että nyt satut olemaan tämän seurakunnan jäsen? Vain toisella kädellä. Ei se ole niin tärkeää. Mutta muistetaan, että se rakennus, mitä me rakennamme, hengellinen rakennus, onkin se, minkä kautta Jumala vie työnsä maailmassa päätökseen. Ei ole muuta rakennusta. Sinussa ja minussa on seurakunta. Ja se rakennus, minkä me rakennamme, vaikeuksista huolimatta, on se tie, jota Jumala käyttää siunauksiin. Ja minun rukoukseni on, että Jumala voisi yhdistää tämän seurakunnan rakkaudessaan niin, että meille kävisi samalla tavoin kuin näissä 6 jaksossa apostolien teossa, että Jumala siunasi työn ja seurakunta kasvoi ja menestyi. Aamen.